dīvainām kustībām, kreizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zin, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paekļu bež, kar mūsu vārtiem gāja cilvēks sveš. Pie vārtiem viņš apstājās, sauca mūsu sunī. Kā kaulu tam pasvieda maldu gunī un prasīja, kā jūsu krupi sauc, vai viņš izlien no paklēts, kad govis lauc, un tu man teici, tas gājais tēlo, kāpēc viņš tā runā caur vakaru vēlo, kādām dīvainām kustībām, greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas ir no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu meš, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks meš, kādām dīvainām kustībām, greizām un laustām, kādām kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu meš, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks meš. Vai degi jums vecītes pirkstu galos, man ir zelta sirds, vai jūs gribat, lai greicām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zin, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu meš, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks veš. Kādām dīvainām kustībām, greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zin, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu meš, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks veš. Bet nakts kā nakts, un diena kā diena, gos gādā no atkauci sienā, bet nenāk krupis pēc mūsu piena, un
sveicināti vēlreiz, mīļie Saldusa radio klausītāji. Kopā ar jums joprojām esmu es, Laura Freiman, bet šeit studijā es vairs neesmu viena, jo man pievienojasies Aija Vītoliņa un grupa Tango Sin Quinto. Es pareizi pateicu.
Jā, jā.
Jā.
Zināms, ka šodien Saldu neesat tāpat vien, jums šokar šeit ir koncerts. Vai jūs varat man pastāstīt par to, kas tad šajā koncertā sagaidāms un kur tas notiks, cikos?
Tā. Labdien! Labdien visiem! Mēs esam ļoti priecīgi atgriezties Saldu. Koncerts Klusums ir mums tāds ļoti īpašs un nozīmīgs koncerts, jo mums šogad iznāca pirmais disks vispār mūsu pastāvēšanas vēsturē, grupas pastāvēšanas vēsturē, un šis te koncerts ir viens no koncerts sērijas koncertiem. Un jā, un tajā mēs izpildīsim gan jaunās mums īpaši komponētās dziesmas latviešu valodā, gan arī jau pārbaudīts hītus no mūsu, tā teikt, iekrātās muzikālās pieredzes, un tas viss notiks Saldus mūzikas un mākslas skolā.
Cikos ir koncerts?
7:00 vakarā, un droši jūs varat vēl paspēt un nākt pie mums ciemos, jo biļetes vēl ir, un mēs visi ļoti gaidīsim, un šis ir tā kā noslēdzošais koncerts šajā koncertsērijā, tā kā ļoti, ļoti gaidīsim visus.
Tas bija tā speciāli plānots, ka tieši Saldu būs noslēdzošais koncerts, vai tā, nu, tīri nejauši sanāca? Nu,
kaut kā tā sanāca, bet mēs esam ļoti priecīgi, ir ļoti skaists laiks ārā, un tā sajūta ir forša šeit, un mums ļoti patīk šī te koncerta zāle, koncerta vieta, un kaut kā tā sanāca, ka tas ir Saldus.
Es saprotu, ka jūs jau kaut kad iepriekš esat Saldu jau uzstājušies.
Jā.
Jā, protams, ka mums ļoti patīk Saldu, te ir kolosāla publika un atmosfēra, kāda ir spēlēt Saldus tango cienītājiem ir kolosāla, tāpēc arī tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc mēs esam atgriezušies. Protams, starp citu tā bija Aija Vītoliņa, kas tikko jūs visus aicināja, pati Aija Vītoliņa, kas aicināja jūs uz koncertu, kurā viņi dziedās visas mums speciāli komponētās dziesmas. Jā.
Tātad būs arī dziesmas, kuras varbūt līdz šim nu, nav dzirdējis neviens tā.
Iespējams, šur tur radio jau parādās biežāk gan tangos un kinto, gan, protams, pelnīt Aija Vītoliņa, kur šobrīd, manuprāt, ir pašā slavas zenītā. Un, jā, dziesmas ir iespējams, ja kāds ir rūpīgi lasījis, aspazījis vai ojāru vāciešu dzīvoļu krājumus, tad viņš tekstus būs dzirdējis, bet muzikālā iesaiņojumā tas skanēs, jā, 4. reizi. Mums līdz šim bija koncerti Rīgā, Valmierā un Liepājā. Jā, un šis ir.
Vai ir jau kaut kas palicis, nu tā spilgtākais no atmiņā no iepriekšējiem koncertiem kaut kas?
No iepriekšējiem koncertiem. Katrs koncerts ir savādāks un katrs koncerts ir īpašs. Un mums tā ir, mums tā kā savu, tā kā lepniem, lepnām dzeguzēm jāskrien apkārt dziedādamiem, cik mums skaists bērns piedzīmes mūsu pirmais albums. Un tāpēc mums tās ir īpašs sajūtas katrā zālē. Un noteikti tāds būs arī Saldu.
Kāpēc albuma nosaukums ir Klusums? Jo... Nu, klusums.
Nu, tā ir tāda, protams, tā, varbūt spēle ar vārdiem vai konkrēti ar šo klusumu vārdu, bet tas nav arī nejauši. Nu, mēs, mūs pirmā un faktiski albuma titula dziesma ir ar tādu nosaukumu un dziesmas teksta, vai pareizāk sakot, dzejas autors ir Ojārs Vāciets, kurā viņš runā, ka klusums, kuram pāri stāvēt, kas spēj izjaukt klusumu, ir tikai kāda sena tautas dziesma, kas arī, nu, ir tāds ļoti dziļš vēstījums par tādu vērtību, kā tādu, ko izrunātu vārdu vai neizrunātu vārdu. Un mūsu gadījumā mēs jau tā vai citādi pastāvam, nu, jau būs 13. 14. gads. 14 gadu laikā šis ir mūsu pirmais izrunātais mūsu pašu vārds, nevis kāds citu komponēts, citu dziedāts, citu ieskaņots, un beidzot ir paši esam nobrieduši laust šo klusumu. Un tas tā ļoti, man liekas, labi sadarās kopā ar visu šo mūsu pirmo veikumu.
Jā, jūs jau iepriekš minējāt par to, ka iepriekš tā kā esat ņēmuši no citiem māksliniekiem dziesmas un pārveidoši tās savā veidā, bet pēc kādiem, piemēram, priekšnoteikumiem jūs izvēlaties, kura dziesma būs tā, kur jūs, piemēram, pārveidosiet?
Nu, droši vien jāsāk ar to, ka grupa radās mēs visi mācījāmies muzikas akadēmijā un sākām spēlēt Astoru Piecolu muziku. Tas šis ir tāds koncert žandrs, tā tango. Tas nav varbūt tango, ko zina visi šeit cilvēki, tādu dejojamo tango, bet tā koncert žandrs. Un tas lielā mērā noteica mūsu pirmos piecus, man liekas, gadus aptuveni. Un tad, kad mums orķestrī vajadzēja kaut ko skaistu beidzot, vismaz.
Tad atnāca Ainis.
Tieši tā. Tad atnāca Aija. Un Aija jau tad jau bija repertuārs ļoti liels, un viņa dzieda tiešām ļoti daudzās valodās, un viņa ir viena no tām pavisam nedaudzējiem cilvēkiem šeit Latvijā, kas to dara. Un viņi uzreiz bija piedāvājumi un, un varbūt mūsu programmā nav tikai tango, mēs spēlēsim arī pie solas muziku daudz, bet būs arī Jasmina Levija un Aija ļoti tuvas, tuvas dažādas, dažādu tautu melodijas, kas ļoti labi sadarās arī ar mūsu to tango izjūtu, tā kā Tā kā nebūs viss tikai tango, tas to gan mēs jūs apsolām.
Kaut kā ir tā, ka tie skaņdarbi ir tiešām tie, kas mums ir tādi nozīmīgi, kas mūs ir veidojuši, un kas arī mūs ļoti labi raksturo, un, un kaut kā nav tā, ka mēs ļoti īpaši kaut ko meklētu, parasti tā mūzika organiski atnāk pie mums, un, un jā, nu.
Un ja padomā to, ka 14 gadu laikā mēs patiešām esam izspēlējuši ļoti daudz, visu kaut ko, tad šodien būs no mūsu orķestra puses labākais, ko mēs vispār esam darījuši.
Vai jums ir kaut kāds tāds mīļākais skaņdarbs, kur jums nu, visvairāk patīk tikai izpildīt, kas jums rada vislielāko prieku?
Artur.
nu, protams, es zinu, kā Artūram Novikam, kurš man blakus sēž un pagaidā vēl nav nevienu vārdu teicis, ir vismīļākie piecolas skaņdarbi un iespējams skaņdarbs Esqualo, kuru mēs šodien arī atskaņosim, kas ir ļoti virtuos, ļoti straušs, ļoti mainīgs ātrām tempu un metru maiņām sarežģīti izsakos, respektīvi, dejot viņu pavadījumā būtu teju neiespējami. Toties klausīties un iztēloties visu šās piruetes uz mūzikas instrumentiem, ko mēs spēlējam, mums kā instrumentālistiem, protams, ir viss azartiskāk un, un patīkamāk, es Jā. Domāju.
Un tad mums vēl arī tāds brīnišķīgs draugs kā Oskars Timbers, kurš parūpēsies par vizuālo noformējumu, kas arī vēl, man liekas, ir ļoti tāds krāšņas papildinājums tajai mūzikai, tas ir gaismu mākslinieks.
Gaismas partitūra, varētu teikt, jā.
Tā kā, jā, tas būs tāds vēl arī.
Gan klausāms, gan skatāms, es domāju, tie, tie kas atnāks koncertu, nebūs vīlušies it, nebās.
Nu, tā noteikti arī būs, un es tam ticu. Es ierosinu, kā mēs varētu noklausīties vienu no jūsu dziesmām, kas ir iznākusi decembrī, tā ir Klusums. Kā vispār radās šādi dziesmi?
Jā, kā jau Aija sākumā teica, mēs uzrunājām latviešu vairākus komponistus, kuri mums ir vairāk, nu, tuvāk, teiksim, ar kuriem mēs biežāk tiekamies, vai, teiksim, mūsu draugi, un viņu lokā bija arī Edgars Raginskis, kurš mums atnesa, un viņš arī bija, nu jā, respektīvi, mēs viņu pirmo pamanījām, un mums uzreiz visiem šī dziesma iekrīt sirdī. Un tāpēc tas arī likumsakarīgi, ka viņa pirmā tika laista klajākā singles.
Bet tāds ar mūziku nesaistīts jautājums. Kā jums pašiem ir, jums labāk patīk, piemēram, būt klusumā vai ne, tādā, teiksim, netroksnī, varbūt kaut kur kāda mūzika skan vai kaut kas tāds?
Ir dažādi. Dziesmas ir dažādas un klusums arī ir viena no skaistākajām dziesmām mūsu pasaules. Man patīk klusumā atrasties.
Mums šīs notas tad arī turpinām ar dziesmu Klusums.
Kuram pāri stāvē Vien sena tādas dziesma trīst Tāds klusums Kāda tikai nāvē Varbūt pat tā nav vajadzīgs No dziesmām Atbrīvoties arī Un viņa skaļās mutes ciest Un basām kājām pavasārīs Pa ūdeņiem kā Kristus ir Tāds visaptvērošs klusums ir te Lai atjēktos no dzīves pīt Jo tādā klusumā Vai tev ir palikusi vēl sīk Aptvēroš klusums ir te, lai atjāktos no dzīves pīs, jo tādā klusumā var dzirdēt, vai tev ir palikusi vēl
Nu, pat dzirdējām dziesmu klusums, ko izpilda Aija Vitoliņa un Tango Sinkinto. Mēs ļoti diezgan daudz runājām par to, par kā jūs izvēlaties dziesmas un par dziesmām kā tādām, bet mēs pat neparunājām par to, kā aizsākās jūsu sadarbība. Kā tad tas viss sākās?
Mums ir palaimējis, ka man blakus tieši sēž grupas dibinātājs Jānis Stafeckijs.
Jā, es kā vēsturnieks citējot slavenu filmu. Nē, tas notika tālajā 2000. Gadā, aptuveni vai 2001. Ka mēs izdomājam ar Aldi Jurisonu akardionisti, kur diemžēl vairs nav starp mums, kas ļoti gribas spēlēt Astora Piecolas mūziku, kā jau romāns teica. Tas notika mūzikas akadēmijas laikā, kad mēs bijām studenti, visi jauni un skaisti. Ļoti ambiciozi, un tās ambīcijas bija tik ļoti sakrājušās, ka mēs tiešām tādu grupu arī dibinājām un ļoti sarežģītu mūziku sākām spēlēt. Romāns pie klavierēm, Romāns Vendiņš, akordeonu spēlēja Aldis Jurisons, vijoles vakance mums tobrīd vēl bija aktuāla, un mums bija pat startautisks kolektīvs vienu brīdi, jo pirmā viola mums bija Evolds Māliers, holandiešu violnieks, kurš šobrīd Latvijā nedzīvo, viņš dzīvo atpakaļ Holandē. Drīz vien pēc viņa, tad Raimonds tika uzaicināts spēlēt Raimondam Melderim sveiciens šobrīd. Tad gāja, mēs jau sākām, mums, jā, starp citu, pirmais koncerts, ko mēs visi kopā sanākuši spēlējām, bija ne vairāk, ne mazākā Latvijas Nacionālajā operā. Wow. Uz jaunās zāles skatuves kopā ar baletdejotājiem, tas bija tiešām lielisks pasākums un tāds, jā, pietiekam nopietni pieteikšanās un tāds impulss tālākai sadarbībai. Bet, nu, tad laika mainījās un Aldis no mums aizgāja un tad mums ļoti paveicās, ka mums ļoti drīz atradās un savostījāmies ar Arturu Noviku, kurš mans caubu blakus un ēd konfektu šobrīd. Un neko nerunāju pilnu mutē ar konfektēm. Un Arturs ir fantastisks, talantīgs cilvēks.
Un viņš tajā laikā mācījās mediņos vēl.
Mācījās mediņos, jā, jo mēs braucām tūrē pa Latviju, mums vajadzēja aizbildīgi uzņemties pār viņu, jā, un parakstīties, ka viņš nepirks veikalā neko stiprāk par kefīru. Labi, tas bija slikts joks. Arturs ir lielisks akordeonists, talantīgs cilvēks un skaistuls un sportists, un es domāju, šodien tie, kas uz koncertu atnāks, ir sevišķi jaunās un neprecētās meitenes, un viņš spēlēs visām un savaldzinās viss. Es domāju, pavasars ir mīlestības laiks.
Tā bija tāda tika motivācija, lai vairāk jaunas dāmas nāk uz
koncertu. Jā, un tad es pārtraukšu. jo aizgāju, man liekas, jau tā diezgan vienkārši. Un tad mums nāca kabarē laiks, kur Runtuļa kungs uzaicināja mums spēlēt, un praktiski tā bija sadarbība pirmā rāju, tāda, vai ne?
Mums bija Ventspils pilsētas svētki.
Jā, tieši tā. Un tad arī kabarē izrādes, un no tā laika mēs esam kopā rāju, un Aini Zavacki arī līdz ar to.
Viktors Runtuls vienkārši bija dzirdējis mūsu atsevišķi kā tango instrumentālo ansambli un Aju, un viņš faktiski ir mūsu viss kolektīvs tāds, jā, radošais krustās, varētu teikt, tas, kurš mūs viss saveda kopā un kopš tās dienas, kad grupā ir arī kaut kas skaists un dziedošs un gudrs un superīgs, tā ir Aja Vitoliņa, un šī sadarbība, man liekas, ir tā, kas ir joprojām mūs uztur pie kopā muzicēt gribēšanas un jā, mīlestības nešķienas apkārt pa visu skaisto pasauli.
Jūs vienmēr esat tik pozitīvi.
Nu, lai arī tango varbūt ir tāds ne no optimistiskākajiem žanriem globāli ņemot, jo viņš vienmēr ir minorā un tur ir vienmēr kaut kāda pārdzīvojuma vai par to, kas ziema ir beigusies, vai par to, ka mīlestības ir par maz, vai nu, ir visādas cilvēku iedomājamākās un neiedomājamākās likstas tiek izdziedātas un izsāpētas. Mēs dzīvē esam tiešām, manuprāt, diezgan pozitīvs kolektīvs, reti strīdamies, kautiņi mums nav bijuši pastāviešanas vēsturē, un uz skatus mēs, jā, mīlam reizēm būt nedaudz palaidnīgi, bet, nu, tas, man liekas, žanram piestāv un piešķir viņam tādu dzīvības dzirksti.
Nu, jau iepriekš runājot par to, ka tango ir tāds nedaudz citādāks žanrs, mēs esam bieži pieraduši dzirdēt popmūziku, tur vēl kādu hip-hopu gabalu. Kāpēc tieši šāds žanrs?
Nu, tas ir, jās, tas ir mūsu gēnos jau no paša sākuma, ka mēs izdomājam Astora Piecolas mūziku spēlēt, savukārt Astors Piecola ir tas, kurš iznesa tango žanru līdz tādam akadēmiskam līmenim un visās pasaules koncertzālēs pacēla bandoneonu. Vai mūsu gadījumā akordeons spēlē šo smeldzīgā tembra lomu un tādas cilvēku balss lomu grupā. No Astora Piecolas tālāk Rišārds Galjāno, kas ar mūsu repertuārā ir arī pasaules slavens akordeonists. Un tango žanrs vairāk dēļ šī un arī Aijas, teiksim, muzikālā gaume vairāk saistās, ja tas nav ar tango saistīts, tad viņš ir ļoti tūšīm šai tango kultūrai globāli ņemot, jā, jo tā, tango nav tikai ritms vai deja, tango nu jau mūsdienās ir pārausis par veselu kultūru.
Tas arī ir, manuprāt, tas ir interesanti, ka, man liekas, ka Latvijā nu, šis te žanrs arī vēl nav tā, ka ļoti attīstīts, bet tik ļoti populārs, un tas ir diezgan tāds specifisks novirziens, un tas ir, mums ir izaicinājums, un, manuprāt, tas ir ļoti forši, ka mēs varam darboties tieši šādā virzienā un iepazīstināt cilvēks ar tādu šo te sajūtu, ar to noskaņu, un nu, tas tāds ir tāds izaicinājums, un varbūt aicinājums, bet, nu, spēlēt šādu tipu mūziku.
Nu jā, un mums vēl ir paveicies mūsu kolektīvā tādā ziņā, ka mūsu kolektīva dalībnieki daži ir, nu, praktiski visi ir ļoti akadēmiski izglītoti, un, bet tajā pašā laikā ļoti daudzi piedalās arī tādos visādos gan džēza projektos, gan spēlējot tādu mazliet estrādes mūziku un ar džēzu un tā tālāk saistītu. Un tas dod šim tango akadēmiskam žanram ļoti lielu brīvību, kas mūsu orķestrī ir. Un tas nenoliedzami tikai papildina mūsu šo te sajūtu, kā mēs to darām.
Jā, jūs arī ļoti daudz, nu, lielākā daļa dziesmas, ko jūs izpildat, ir nu svešās valodās. Kāpēc pēkšņi tagad šajā brīdī jūs izdomājāt pārēt tikai uz latviešu valodu? Kas jūs tikai pamudināja?
Nu, te jāsaka, droši vien atkal mūsu komponisti, nu, tas ir sarežģīti komponēt valodā, kurā tu slikti vai maz runā, un visvieglāk no komponista šo kolerācijas starp vārdu un mūziku atrast ir dzimtajā valodā, protams. Tas nav Bet arī no mūsu puses mēs sev metam tādu jaunu izaicinājumu. Tas ir latviski dziedāt vai nest savā valodā dziesmu, manuprāt, tā ir, tas ir daudz grūtāk nekā svešvalodā.
Tā ir, jā, jo ja es esmu visus gadus izpildījis dziesmas citās valodās, tad tā ir tāda, tas ir vieglāk, tas ir, nu, ar mazāku atbildību un dzirdēt latviešu valodā, kad saprotu katru vārdu un tos dažādos valodas līmeņus, nu, tas ir tā ir liela atbildība. Nu, jā, un arī, ja runā par disku, tad tur nebūs tāda tango mūzika tādā klasiskā izpratnē, tur nevarēs dzirdēt, bet tā ir tā sajūta, ko mēs esam uzkrājuši muzicējot kopā, nu, tādā, es nezinu, kādā līmenī, sajūtu līmenī, tā ir tā mūsu skanējums, tas ir tas, ko mēs esam sakrājušo tik gadu laikā, un vēl mums ļoti palīdzējis arī diska tapšanā Reinis Sējāns, kas ir no grupas instrumenti, un viņš tā kā mūs, tā viņš mūs redzēja, un ietērpa mūs tādā skanējumā ļoti, ļoti skaistā, un nu, jā, ko vēl par Reinu var...
Jā, viņš ir redzējis mūsos dārgakmeni un ir vienkārši noslīpējis piešķirot mums pat daudziem karātiem vairāk konkrēti šī albuma kontekstā. Un viņš bija tas, kurš mēģināja neizjaucot mūsu ierasto skanējumu panākt caur to jaunus apvāršņus, un man liekas, tas viņam ir lieliski izdevies. Protams, te vēl arī jāpiemina ir Andris Sējāns, kurš ir pierakstījis lielisks stīgu kvartetu partitūras klāt, kas vēl piešķir papildus dziļumu šim muzikālajiem vēstījumam. Tā, ka tā ir tā daudz galvu un roku sadarbība.
Jau iepriekš minējāt, ka nu, daudz dziedāt citās valodās. Kā, nu, vai nav šausmīgi grūti tagad dziedāt svešās valodās, jo tik daudz valodu, kā var to visu iemācīties vispār?
Nu, man ļoti patīk valodas un mācīties valodas, tas man ir tāds, es neteiktu, ka hobijs, bet man tiešām ļoti patīk tā sajūta, ka tu saproti pirmkārt par to, par ko tu dziedi, un arī tas valodas melodiskums man vienmēr paticis gan franču valodai, gan spāņu valodai un itāļu. Nu, nav laikam grūti, jo tā arī cilvēki, kuri nesaprot to valodu, tur man liekas, ka to sajūtu, tas arī ir labi uztverama un saprotama tā sāpe vai tas prieks, par ko tiek dziedāts, jo gan melodija, gan mūzika jau runā bieži vien pat par sevi. Tur vārdi brīžiem ir lieki, tas ir vienkārši tāds papildus elements, bet, protams, dziedāt latviešu valodā tā ir tāda liela atbildība un izaicinājums man.
Es domāju, ka vēl viens papildus faktors, kāpēc tomēr latviešiem patīk, daudziem latviešiem tik ļoti tūs ir šis tango žanrs, ka tur ir iekšā kāds latviešiem ļoti tūs instruments, akardions. Un te, nu, man liekas, ir pienācis laiks uzdot kādu jautājumu mūsu izcilējiem akardionistam Artūram Novikam. Patiesi virtuozam, un es domāju, vidēji katrā otrajā mājā, latviešu otrajā mājā ir vismaz viens akardions, un es ticu, ka Saldu arī ir līdzīgi. Un Artūrs cits starpā ir mūzikas akadēmijas, nu jau mācības spēks, un docents, kurš izglīto jaunos akardionistus. Un es domāju, tie, kas kaut cik drusciņi māk spēlēt šo instrumentu, tiem būs patīkami pārsteigt, redzēt, ko vispār no tā instrumentu var izspiest. Kādas emocijas un kādas virtuozitātes?
Kā vispār nu, aizsākās tas, ka akardeons, jo, nu, it kā liekas, nu, tāds samērā, tā kā, nu, varētu pateikt, vienkārši instruments, kur tiešām, nu, te katrs kaut ko var kaut uzspēlēt, bet tā, nu, dziļāk mācīties kaut ko vairāk prast, rati kuram sanāk?
Jā, bet tas, īstenībā, man liekas, kā lielākai daļai, bērni, kur sāk iet mūzikas skolā, es domāju. Nu, vismaz man bija tā, man liekas, cik es atceros, vairāk vecāku iniciatīvu. Bet tālāk jau, es domāju, ļoti svarīgi ir tiklīdz tu kaut kur pabraukā pa festivāliem, konkursiem, kaut ko redzi vairāk, kas ir izdarāms uz tā instrumenta, kādas ir iespējas, ko tu var sasniegt, tad es domāju, arī pašam rodās tā interese. Darīt kaut ko vairāk, rakt dziļāk, tiekties pēc kaut kādām lielākām iespējām. Nu, vismaz tas tāds mans personīgais caur sevim, teiksim, ejoties tā, to var atcerēties.
Man liekas arī, tas ir interesanti tieši mūsu ansamblim, ka mums ir tāds instrumentu klāsts, gan vijoli, gan akordeons, un man vienmēr ir bijis līdz tam brīdim, kad es sāku dzirdēt šajā grupā, no arī kaut kādi aizspriedumi vai stereotipi par akordeonu un teiksim, vijoli, kas man likās, nu tādi, nu es nebiju neko dzirdējis arī, un, nu ko var izdarīt, ko var nospēlēt, un tad tiešām, kad tu klausies, un tas ir tāda ļoti, nu tas instruments ir fantastisks, un tur kā es domāju.
Varbūt vajag pastāstīt nedaudz ar to atšķirību starp akordeonu, kas ir mājās tomēr katram gandrīz, un akordeonu kāds ir tev.
Tas būs ilgi, nē.
Bet tas tiešām īstenībā ir ļoti interesanti, jo...
Jā.
Nu, bet tur tas ir tādas tehniskas lietas, ko ļoti grūti izskaidrot, bet man liekas, tas vienkāršākais ir, nu, to faktiski nav jau labs vai slikts instruments vai kaut kādi labie instrumenti un sliktie instrumenti ir vienkārši, es domāju, vai nu labs mūziķis vai slikts mūziķis un jebkuru instrumenta var panākt brīnumu lietas, ja tikai pie tā sēž īstais cilvēks un īstajā vietā, bet ja tā vienkāršai valodā runā, tad nu faktiski akordeonu var salīdzināt nu teiksim klavierēm, jā. Tas, kas ir cilvēkiem ir mājās, ir pianīts Rīga, tad teiksim, ja ir labs instruments, tad viņam tās skaņas kvalitātes un viss tā sarežģīti ir var apmēram kā Stenvejam, teiksim, koncertu flīģelim, kur maksā tur kaut kāds, nezinu, romāncīgi.
Daudz.
Summu, neteiksim. Nu, kaut kā tā. Ļoti garšīgas konflikts. Paldies, es izēdu visu trauciņu.
Mums prieks, ka jums garšo. jumsu jaunākā dziesma ir ar tādu ļoti ieintriģējošu nosaukumu spēļu lācītes. Kā jūs raksturot šo dziesmu?
Nu, tas ir ļoti, ļoti Mārs Zālītes teksts. Tas pirmkārt ir un nu, ko es varu pateikt, nu, dzīve ir tieši tāds, kā tu dzīvē esi kā spēļu lācītis, jo tu nekad nezini, kur tev tā dzīve noliks, varbūt, ka viņi tev noliks kaut kādā foršā vietā, tikpat labi viņi tev var kaut kur pamest un atstāt, un tu nebūsi vairs nevienam vajadzīgs, un, nu, tāds it kā vienkāršs stāsts, bet patiesībā ar tādu mazliet skumju un skaudru ziņojumu.
Bet kā jūs, piemēram, dziesmām nu, atrodat šos tekstus? Vai jūs paši kaut kā meklēt? Vai jums kāds piemeklē? Vai jūs izvēlaties, ka teksts, jā, šis ir teksts, kas man uzrunāja, es vēlos uztaisīt no tā dziesmu?
Nu, šajā gadījumā bija tā, ka paši komponisti jau bija vai nu sadarbojušies, kā, piemēram, Kārlis Lācis ar Māru Zālīti jau bija nu, radījuši vairākas dziesmas, bet, piemēram, Edgars Raginskis izvēlās tādus skaļus vārdus, lielu saspazīju un vācieti, jā, o, jā, ar vācieti, nu, jā, tie ir paši komponisti, laikam, kuri tā kā izdomā, vai viņi kaut ko grib atrast vai ar kādu sadarboties un šajā. Nākamajā diskā droši vien mēs paši rakstīsim dzeju.
Mēs nepacīvi gaidīsim.
Jā, tā ka jā.
Bet tagad mēs varētu noklausīties šo dziesmu, par kuru iepriekš runājām spēļu lācītis.
Yeah.
ja man rasvienu lācīt, tas tagad tikai esmu es. Un neziņas ar ļogu slācīt, es ļauju sklēpīt sevi nevis. Es biju man rasvienu lācīt, tas tagad dzīvē esmu es. Es apmīļots, es tās mās raustīts tavā.
Esmu atgriezušies studijā, kur joprojām esmu es Laura Freimana un grupa Tango Sin Quinto. Šis ir diezgan saspringts laiks tev, Aija, jo ir jāpieno gan tūra, gan arī izklausies redzēts.
Jā, tā ir. Un, ir tā, ka esmu piekritus vienai avantūrai, kas saucās izklausies redzēts. Tādai foršai un pirmo reizi dzīvē, jo es tā šovos īsti neesmu nekad piedalījusies, un tas man tās pašai tāds izaicinājums un pārbaudījums manai nervu sistēmai. Un, jā, nu tas, ka viss notiek dzīvē vienlaicīgi un dažādas lietas notiek vienā laikā, tas ir normāli un ir, tātad ir tie sablīvētie periodi, kad notiek visam uzreiz, un ir atkal tādi mierīgāki, bet es ļoti priecājos, ka tieši tā šobrīd notiek. Gan tūra, gan disks mums tikko, kas arī iznācis arī visu kopā bija sagatavošanos raidījumam.
Ļoti forši.
Kā vispār tas notiek, ka tu nokļuvi šajā šovā, jo es arī lasu kādu interviju, kas jau bija nu, diezgan sena, kad nu, tu diezgan tā, nu, teiksim, tā skeptiski par to šovu izteicies, ka nu, īsti varbūt tu negribētu pati, tā ka, ka tas būtu pārāk to stresaini priekš
tev. Nu, es tā vēl joprojām uzskatu, ka tas tā ir, bet nu, man jau, manuprāt, mēģināja pierunāt visas iepriekšējos trīs raidījumus, Un es jā, kaut kā izšmalcu, jo man tiešām ir tā, ka man tas ir tāds ārpus manas komforta zonas un visas tās tiešraides un televīzijas raidījumi vienmēr ir tāds ļoti liels pārbaudījums un diezgan tāda uztraukuma saistīts.
Nu, es gribētu gan papildināt, ka Aijai, man liekas, nemaz tik šausmīgi. Tas nebija grūti, tāpēc, ka viņa kabarē jau bija jau gadus 10, 12
jau. Nu, jā,
jau.
Bet tā nav televīzija.
Nu, tā nav televīzija, tā bet jebkurā gadījumā tas ir, nu, tas, tev iespējams pat bija vieglāk nekā dažiem citiem. Nu, tā nav viens
Nu, tā es negribētu teikt, jo tas tur ir sava specifika un jā, bet pieredze, protams, ir ļoti laba tā, ka tu vari... iemiesoties šajos tēlos un paņemt kaut ko sev, iztrakoties, nu tā, normas robežās iztrakoties. Un, jā, un tādu. Es nezinu, vai es tagad varētu vēl kādā šovā uzreiz tā kā piedalīties, tur droši vien vai kādu pauzīti paņemt un padomāt, bet, bet pieredze, nu, dzīvojam vienreiz pēc 17 gadiem, dziedāšanas 17 gadiem esam nopriedus beidzot kaut kam tādā.
Vai piedalīšanās šajās šovā kaut ko tevī mainīja? Vai kādus uzskatus vai vispār kaut ko mainīja?
Nu, es nezinu, tā cilvēcīgā ziņā droši vien jau tā īsti nē. Vienkārši es, nu, tagad zinu, kā tas notiek. Zinu to, ka televīzijai vēl joprojām ir ārkārtīgi liels spēks, un, nu, tā tas ir šim te mēdījam. Nu, tā mainījusies. Es nezinu, esmu kaut kādi iedomīgāk palikusi kaut kas tāds.
Mēs to šodien redzēsim.
Vai arī nē. Nē, nu, tā īsti nav, man liekas.
Šodien Aija pārvērtīsies par Aju Vītoliem.
Izklausīsies redzēt, jā. Nu, jā. Es cenšos katra kaut kādu tēlu, varbūt, nu, ja negluži no katra kaut ko paņemt, tad vismaz, jā, kaut kā. Nu, tā ir tāda daudzīšanās, un, ja vēl tas ir, nu, tāds foršs piedzīvojums, jā. Un forši kolēģi ir. Es ļoti priecājos par šo sastāvu, kas ir, mēs esam tādi, nu, tiešām tur tā konkurence nav jūtama šobrīd vēl, vai ne? Vēl pagaidām. Viens baigi neskaita tos punktus, un nav tādi. Visi mēs esam ļoti draudzīgi noskaņoti iekšienē.
Kā vispār sākās tavs ceļš tā kā mūzikā?
Tas sākās 2001. gadā, kad Regnārs Vaivars dibināja grupu Rimmel Roses. Tā bija tāda meiteņu grupa, kurā bija gan Lady Bird, gan Lily, gan vēl divas meitenes. Nu, viņam bija tāda plāna, ka tas varētu būt tāds starptautisks projekts. Mums rakstīs dziesmas, mēs būsim slavenas un tā. Meiteņu, nu, tā kā ar piecām meitenēm, jā. Meiteņu Backstreet Boys, jā. Un tāds izbeidzās, tad es sadarbojos ar Nikmatu Vējo. Ja mēs kopā ierakstījām vienu disku, tur bija arī Linda Līna un tā. Pēc tam kaut kā es nonācu pie Jāņa Stībeļa un tur es dziedāju bekvokālu kādu laiciņu. Un tad jau viss tā kaut kā pats tādu sniega bumbas efektu sāka vēlties un satikos ar dažādiem mūziķiem, gan visādos pasākumos, jamsēšanos, toreiz Casablanca bija tāda, mēs bieži spēlējām, un tā visādas sadarbības radās, un dažādi projekti, un tā tas notiek, tu kaut kur uzstājies, tev kāds pamana, piedāvā, un tas nav mainījies šobrīd arī, tā tas ir.
Vai jau visiem. Pēc šīs tūras jau ir kaut kādi citi jums projekti jau paredzēti?
Nu, mums individuāli, katram ir tāda droši vien tādi lielāki un mazāki mērķi noteikti, bet mums ir plānā radošas tikšanās, kurās mēs ceram nonākt pie kaut kā jau tāda konkrētāka un paziņot par kaut kādiem jauniem plāniem jums.
Ko vispār jums nozīmē mūzika?
Dzīve.
Jā, nu, tas ir dikti sarežģīts jautājums. Man tā biežāk, nu jā, tā ir vairāk dzīve, bet īstāka dzīve nekā reizēm tas ir ārpus skatuves. Jā, nu, tas ir to pat grūti, ļoti grūti definēt. Mēs to darām, kopš mūsu vecākais rokas ir aizvedaši kaut kur uz mūzikas skolu vai nu jau tā ir mūsu dzīve tieši tā, tas vienkāršāk.
Tātad, principā, sanāk, ka vecāki ir tie, kas ir jūs tā kā pamudinājuši pievērsties mūzikai un tālāk tas ir tā dabiski aizgājis.
Jā, bet es domāju, mūzika tajā brīdī, kad vecāki tevi aiz rokas aizved uz mūzikas skolu, viņi jau neiedomājās, ka tas viss tā izvērtīsies, ka tu tiešām kļūsi par cilvēku, kurš uz skatuves kāp ikdienā un mūzicē. Īstenībā mūzikas skola attīsta bērnam un arī pieaugušais, kad sāk studēt, tas jebkurā vecumā to var sākt darīt. Pie mums varbūt tas uzskats valda tikai, ka jāmācās ir bērnībā. Mūzika vajag studēt, tā atver jums ļoti, ļoti plašas apvāršņas domāšanā. Un tas ir tāds Jā, tas ir attīstošs un ļoti papildinošs citām zināšanām tāds aspekts vai dzīves uzskata kopums, kas ir kas nāk caur skaņu mākslu. Tas ir, izklausās sarežģīti, bet tas tiešām tā ir.
Tāds arī gribēju, manuprāt, teikt, ka nu, tu it kā vari mācīties un ne visi, protams, nonāk tur uz skatuves un bet ja tev tā mūzika ir kaut kā lemta dzīvē, tu vienalga tev liktats man piespēlēs kaut kādas iespējas vai arī, nu, tas ir kaut kas lielāks, droši vien tu vienalga būs tajā mūzikā kaut kādā veidā, nu, es nezinu, tas tiešām ir kaut kāds.
Jā, un mūziķi jau ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kas ir 30 gadus mācījušies visādās augstskolās un tā pasaules slaveni, un ir pasaules slaveni pilnīgi autodidakti, kuri absolūti nepazīst notas, bet spēlē tieši tādā pašā līmenī, kā šis cilvēks, kurš ir mācījies 30 gadus mūziku. Tā kā mūzika, jā, tas ir kaut kas tāds interesants. Tad to nevar tā ietvert, vai tu viņu mācies un tu viņu iemācīsies. Tā īsti, laikam, pateikt nevar. Bet, nu, mums visiem, laikam, tā ir tiešām dzīve.
Vai tad, kad jūs kaut kādas skaņdarbas, piemēram, jaunas, un mācāties, jūs tā burtiski iekaļat notis, vai jūs kaut kā ir savi tie knifiņi, kaut kādi paņēmieni, kā jūs apgūstat un atceraties visus šos skaņdarbus?
Nu, es varu pateikt, ka es zinu, ka ir viena tāda metoda, kuras mēģina piekopt, ir tu atkārto to dzejolīti 150 reizes, un tad viņš tev ieiet automātiskajā atmiņā. Bet, nu, tas ir tas, tie priekšdarbi, protams, ir jāveic, ir, tā ir tā tehniskā puse, lai tu varētu pēc tam justies brīvs un atraisīts un ielikt tā kā kaut kādu virsvērtību, kādu savu to sajūtu, tad, protams, pirms ir jāizdara liels mājasdarbs un tā ir tāda tehniska lieta un mazliet piņķerīga un nevienmēr nu, tev gribas uzreiz tā kā jau radīt un radoši visam pieiet, bet nu, ir kaut kādas lietas, kas ir jāizdara pirms tam.
Un jums, piemēram, pirms kaut kādām uzstāšanās, nu, ir satraukums vai tomēr jau vairs nav?
Satraukums ir nākt uz radio un runāt par to, kā ir spēlēt mūziku. Tas ir līdzīgi kā dejot par arhitektūru vai kaut kas tam līdzīgi. Nu, uz skatuves mēs satraucamies tad, kad mēs neesam pārliecināti par kādām savām spējām vai varēšanām, bet tas atkarīgs no daudz kā no kaut kādas iespējams mājasdarba neizpildīšanas līdz sliktai kompānijai vai sliktai pašsajūtai, bet mūsu kolektīvā, es domāju, visi ir ļoti draudzīgi, viens otru atbalstoši, te satraukumam nav vietas.
Es teiktu, es vienmēr to saku nevis kā satraukums, bet tāda atbildības sajūta pirms koncerta. Nu, tā man vismaz ir. Ai, tā nav.
Nu, man laikam viena no rakstura īpašībām ir satraukums un uztraukums, tāpēc jau visi jau neuztver man vairs nopietni, kad es saku, bet es tiešām arī uztraucos, nu. Un viss, jā, skaidrs, jā, protams, bet, nu, jā. Nu, jā, nu, bet es cīnos.
Bet tā ir iespējams arī kaut kāda mūzikas apgūšanas laikā gūta psiholoģiska trauma. Jā, jo tā, tu neesi vienīgāji.
Okay, tu arī tāpat
jūti. Man ar tā ir bijis līdz, es atradu metodi, kā no tās izārstēties. Es vienā gudrā grāmatā izlasīju, ka mūzika tā jau ir spēle. Mēs spēlējam savus instrumentus un spēlējam mūziku. Tā nav ķirurga plastiskā operācija vai kaut sirds pārstādīšana vai kaut kas tam līdzīgs, jo tu vairāk ļaujies šai spēlē, protams, tev ir jāzina spēles likums, spēles, lai tu nezaudētu viņā, bet tas tā ir tiešām tā vai citāda spēle, un jo vairāk cilvēki šo aspektu novērtē, jo vieglāk ir uz skatuves būt un izstāstīt caur mūziku kaut ko svarīgu citiem cilvēkiem.
Jā, diezgan gudra doma, teikšu tā. Bet tad, nu, šīs intervijas tikai noslēgumā, es vēl tos pajautot, ko jūs novēlētu radio klausītājiem?
Es novēlētu skaistu pavasari.
Es novēlētu daudz mīlestību un daudz labas mūzikas. Artūrs ir pārēdies konfekti.
Man ir slikti.
Jā, bet es ko tu novēlētu cilvēkiem, Artur? Tā nedrīkst šķirties no klausītāja.
Nē, es tik daudz konfliktus gotiņu un klausīties saldus radio.
Jā, un nobeigumā visiem
labu veselību, laimi, saticību un, protams, daudz, daudz mīlestības.
Paldies jums. Es savukārt jums novēlu, lai jums šodien ir daudz superīgi klausītāji, lai jums ir izdevies skanīgs un, te, varētu pateikt, veselisks un atmiņā paliekošs koncerts. Man tiešām bija liels prieks.
Paldies, Lauri.
Paldies, ka jūs atbraucāt un uz, varbūt uz satikšanos jau kādu citu reizi. Vismaz es tā ceru.
Uz tikšanos pēc 3 stundām.
Koncert. Jā, pēc 3 stundām jau ir koncerts. Tad, nu, uz tikšanos koncertā.
No kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mež, kā ar mūsu vārdiem gāja cilvēks veš. Pie vārdiem viņš apstājās, saucā mūsu sonī. Kā kaulu tam pasvieda maldu gunī. Un prasīja, kā jūsu krupi sauc, vai viņš izlien no paklēts, kad govis lauc. Un tu man teici, tas gājais tēlo, kāpēc viņš tā runā caur vakaru vēlo. Kādām dīvainām kustībām greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm kas ir. No kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mež, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks mež. Kādām dīvainām kustībām greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zin, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mež, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks mež. Greicām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zin, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mež, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks veš. Kādām dīvainām kustībām, greizām un laustām, kādām dīvainām drēbēm, kas zin, no kā austām, kādām dīvainām acīm, kā paegļu mež, kā ar mūsu vārtiem gāja cilvēks veš. Bet nakts kā nakts, un diena kā diena. Govs gādā no atkal cik sienā, bet nenā.